Forseti. Hér í þessum lið er gerð tillaga um 4 milljónir króna fjárveitingu til sjúkrahússins á Akureyri. Þetta er liður í því að gera læknanemum við Háskóla Íslands kleift að fara í starfsnám til vinnu á öðrum stað heldur en hér á höfuðborgarsvæðinu. Það ber að fagna þessari tillögu. Engu að síður hef ég þá athugasemd við að það er í rauninni óboðlegt að það þurfi að ganga frá þessum sjálfsagða þætti með þeim hætti sem að hér er gert. Þetta á einfaldlega að vera liður í því námi sem boðið er upp á við Háskóla Íslands, því að þetta starfsnám, ef svo má segja, er grunnur að endurnýjun og þekkingu á öðrum sjúkrahúsum heldur en hér um ræðir. Ég sit hjá við afgreiðslu þessara tillögu hér og nú og treysti því að þetta þurfi ekki að koma til afgreiðslu með þessum hætti hér framvegis og það verður gerð bragarbót á í fjárlögum ársins 2011.
Forseti hvetur háttvirta þingmenn